Radio Beograd 2.
Put u reči. Put u reči. U reči. Put u reči. Put.
Jezički podsjetnik.
Od A do Š.
Od A do Š.
Kako se kaže?
Popularni priručnici.
Nije dobro.
Ovo je dobro.
Pogrešno se
kaže. Govora. Moć.
Moderne.
Nije dobro.
Govora.
Pogrešni akcenti.
Nije dobro. Nije
dobro.
Put u reči.
Putevi saznanja.
Dobar dan onima kojima je dan odavno počeo, dobro jutro onima koji nas slušaju kao kroz san. Oni koji spavaju neka i dalje lepo sanjaju. Oni će u Đuđev danak poneti sa sobom Đuđev sanak. Ja sam Vlado Đukanović, vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči. 527. put u reči otkako Srbija zvanično ima status kandidata za Evropu, 512. put u reči otkako je ono neko već zaboravljeno Ministarstvo prosvete i nauke obznanilo da je pravopis glupost, a ove nedelje, 233. put, okrećemo novu stranicu kad ona prazna usled postpraznične iscrpljenosti. Na današnjem putovanju u reči čućete priloge Jovane Jovanović, koja se bavi predlozima u srpskom jeziku, i Vlada Đukanovića, koji ne odustaje od pravopisne dileme da li se Majka Jugovića piše malim ili velikim M.
Chegas,
eu marcho.
Tenho muito que
fazer.
Tô sem ano.
Se eu posso,
por aqui é de
volver. Escutem, senhores, como brua o mar. Eu sou marinheira, quero navegar. Escutem, senhores, como brua o mar. Eu sou marinheira, quero navegar.
Vou dando a despedida, como dan as nordestinas. Beijinho a quem o queira. Eu marcho para a marinha.
A despedida budando neste palco de madeira, levando brillo nos ollos, eu marcho para Cedeira.
Escoiten, señores, como brúa o mar, eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar, eu estou solteira, non quero casar. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu ara non vou. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu ara non vou.
Costa norte, vente podes alabar. Santiago con ser Santiago, non ten un porto de mare.
Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu sou mariñeira, quero navegar. Escoiten, señores, como brúa o mar. Eu estou solteira, non quero casar. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu ara non vou. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu ara non vou.
Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu ara non vou. Pandereteiriño, pandereteiro, pandereteiriño, eu ara non vou.
Čekajući veta.
Radio Beograd 2 i pokret Gorana Vojvodine pozivaju vas da pošaljete svoje predloge za nosioce priznanja Zeleni i Crni list. u najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji. Tražimo zagađivača godine i zaštitnike životne sredine. Svoje predloge na formularima koji se nalaze na sajtu RTSV-a i na sajtu Radio Beograda pošaljite do 16. maja na e-mail adresu office@pgv.org.rs ili sekretarijat rb2@rtsv.rs. Priznanja će biti uručena 3. juna na svečanosti u Sremskim Karlovcima.
Definicija predloga, da su to nepromenljive pomoćne reči koje stoje ispred određenih padežnih oblika samostalnih reči i služe za označavanje njihovog odnosa prema drugim rečima u rečenici ili sintagmi, o predlozima zapravo govori vrlo malo, a i ono što govori ostavlja utisak nedovoljno važnog. Spram samostalnih, punoznačnih reči stoje naši nepromenljivi, nesamostalni, pomoćni predlozi. To zvuči nekako pjednjikavo. A povrh toga, ni funkcija im se ne može objasniti ako se u pomoć ne pozovu promenljive reči, odnosno njihovi padežni oblici. I tako usvojimo da je predlog ništa drugo do slovo 2-3 ispred neke ozbiljne, prave, punoznačne reči. Pomislit ćete možda da ćemo sada kritikovati naše jezikoslovce kako su u stvari loše definisali predloge u tradicionalnoj gramatici, a onda se ta loša definicija uvukla u školske udžbenike i otuda nemrda. Prepisuje se i preštampava iz godine u godinu, samo se eventualno promeni boja slova, boja okvira, koji definicije u gramatikama po pravilu imaju, boja papira, pa i celokupni dizajn novog izdanja udžbenika za srpski jezik. Međutim, ne pominjemo definiciju predloga koju nalazimo u školskim gramatikama s ciljem da kritikujemo njene tvorce. Kogod da je kumovao ovakvoj formulaciji značenja i funkcije predloga, zapravo se našao pred izuzetno teškim zadatkom. Čini se da je predloge zaista nemoguće definisati, a da se ne pozovu u pomoć promenljive reči, jer vanredne mogućnosti modifikacije značenja koje predlozi imaju dolaze do izražaja baš u predloško-padežnim konstrukcijama. Dovodeći se uvek u vezu sa oblicima uz koje stoje, predlozi zaista ostavljaju utisak nekakvih manje važnih reči, a istina je da zavisnost koja postoji između predloga i promenljivih reči zapravo uopšte nije jednostrana, već uzajamna. Brojni primjeri koje smo proteklih nedelja naveli na putu reči pokazali su nam da oblici promenljivih reči najčešće ne mogu da razviju određeno značenje bez predloga ispred sebe, a jedan od padeža u padežnom sistemu srpskog jezika uopšte i ne postoji bez predloga. U pitanju je lokativ. Za nemogućnost da se bolje definišu, predlozi su nekako sami odgovorni, jer su posve neobična vrsta reči. Formalno ih jedva i primećujemo. Značenje im je izvan konteksta ponekad praktično nemoguće utvrditi, dok u različitim kontekstima razvijaju veliki broj različitih značenja. Kad je i obrnuto, sam predlog tipično asocira na jedno značenje koje se potom u određenom kontekstu prilično modifikuje. Danas ćemo pomenuti jedan takav slučaj. Pokušavajući da definišem semantiku predloga iz u srpskom jeziku, zatražila sam od 15 poznanika da ukratko objasne njegovo značenje i da navedu po jednu konstrukciju sa ovim predlogom. Nema potrebe da vam govorim o tome koliko su se govornici srpskog jezika iščuđavali kada sam ih pitala šta znači reč iz. Nema potrebe ni da vam naglašavam da su mahom prvo odgovorili da ne znači ništa. A kada smo se nekako sporazumeli da barem pokušaju da formulišu neko najopštije značenje, gotovo svi odgovori bili su isti. Predlog iz u srpskom jeziku označava mesto, odnosno prostor. Svi primjeri koje su naveli bili su takvi da je predlog iz u kombinaciji sa nekom imenicom iza sebe razvijao prostorno značenje. Izvaditi iz torbe, uzeti iz činije, otputovati iz Beograda, uzeti iz frižidera, izaći iz kuće, izvući iz džepa, izvaditi iz ormara, izaći iz autobusa. Svako je naveo primjer koji mu je prvo prošao kroz glavu, pa je u skladu s time bilo sasvim očekivano da većina tih primjera pokaže baš tipično značenje ovog predloga. Tako su o predlogu iz u srpskom jeziku govorili moji ispitanici. A šta o njemu kažu leksikografi, otkrićemo nakon kratkog predaha uz muziku. Ovo je bio prilog Jovane Jovanovića. 1883. Srbija godišnje proizvede preko 3 miliona tona jabuka razdora. Sve se proda još u jabučnjaku. She'd wanted all her life. Working career came first that year. She wanted respect, but she was easy on the eyes and became the boss's pet. Oh no, no. The choices we make and things we say create the hands of fate. The things she did and words she said drove her man away. She pushed herself, ignored her health and began to fall apart. Doomed is the soul who ignores their broken heart. Oh no, no, no. Sometimes you lose it all. Maločas smo čuli da govornicima srpskog jezika, učesnicima jedne kratke ankete, nije bilo lako da odgovore na pitanje šta znači reč iz. Ali su primjeri njegove upotrebe uz imenice u genitivu, koje su ispitanici navodili, uglavnom sugerisali primarno prostorno značenje ovog predloga. Zato smo bacili pogled u opisne rečnike srpskog jezika da vidimo kako se u njima definiše ova reč. I jednotomni rečnik srpskog jezika Matice srpske kao primarno značenje predloga iz u srpskom jeziku definisano kao 1A, navodi upravo značenje mesta, prostora odakle se nešto odvaja, izlači, udaljava, izlazi. Prostorno značenje odvajanja, izlaženja grana se dalje, pa u matičinom rečniku nalazimo njegove brojne varijante. Naprimjer, značenje oslobađanja od nekud, odnosno udaljavanja od čega, pustiti iz zatvora, istrgnuti se iz zagrljaja. Značenje okolnosti, stanja kojih se neko oslobađa, trgnuti se iz sna, izvući se iz dugova. Značenje porekla, pripadanja nekoj sredini, čovjek iz naroda, profesor iz Pariza. Značenje izvora, odakle se nešto dobija, voda iz bunara, kiša iz oblaka. Svi navedeni primjeri predstavljaju, dakle, različite podtipove mesnog značenja, koje je za predlog iz u srpskom jeziku uobičajeno. Zanimljivo je, međutim, da ovaj predlog može razviti i sasvim drugačija priloška značenja, tipična za druge predloge u našem jeziku. Jedno od njih je i značenje uzroka, povoda, odnosno motiva za vršenje određene radnje. Naprimjer, ukrasti iz nužde, uraditi nešto iz neznanja, iz ljubomore, iz najbolje namere, družiti se s nekim iz interesa i slično. U svim ovim primjerima predlog iz ne označava izlaženje, fizičko odvajanje predmeta od prostora u kome se nalazio, već označava razlog zbog koga se nešto događa. Sve imenice ispred kojih predlog iz stoji u pomenutim primjerima označavaju apstraktne okolnosti ili stanja u kojima se čovjek našao i to su uzroci njegovog delovanja. Konstrukcija sa predlogom iz uvek se može parafrazirati uzročnom zavisnom rečenicom. Čovjek je uradio nešto jer nije znao, jer je bio ljubomoran, jer je imao najbolju nameru. Predlog iz može u određenim kontekstima označavati čak i način vršenja radnje. Naprimjer, vikati iz sveg glasa, udariti iz sve snage, mrzeti nekoga iz dubine duše. Konačno, predlog iz u srpskom jeziku ima sposobnost da razvija i značenje vremena, i to obično vremena od kog nešto potiče. Naprimjer, spomenik iz 17. veka, grad iz doba Vizantije. Konstrukcije u kojima predlog iz označava vreme kada se nešto dogodilo, danas se osjećaju kao arhaične. Naprimjer, ustati iz rane zore. Ali zato pojedini prilozi, nastali s rastanjem imenice sa predlogom iz, čuvaju upravo tu nijansu vremenskog značenja, na primjer prilog izjutra. Sve nam ovo pokazuje da upravo zahvaljujući predlozima možemo govoriti o različitim vrstama odnosa među pojmovima koji se imenuju promjenjivim rečima, imenicama, zamjenicama, pridevima ili brojevima. Kombinovanjem različitih predloga i padežnih oblika imenice u srpskom jeziku mogu izraziti najrazličitija značenja. Prostorno, vremensko, načinsko, uzročno, zatim značenje sredstva, društva, cilja, namene, poređenja i brojna druga. Kada kažemo da Petar zbog kiše nije otišao na izlet, genitiv imenice kiša upotrebljen je s predlogom zbog da označi uzrok. Petar nije otišao na izlet jer je padala kiša. Kada pak kažemo da je Petar posle kiše izašao u šetnju, genitiv imenice kiša upotrebljen je s predlogom posle da označi vreme vršenja radnje. Petar je izašao u šetnju kada je kiša prestala da pada. Kao što vidimo, imenica kiša U navedenim konstrukcijama realizuje različito priloško značenje, uzročno ili vremensko, u zavisnosti od predloško-padežne konstrukcije koju upotrebimo u rečenici. Budući da je u oba primjera imenica kiša upotrebljena u obliku genitiva jednine, zaključujemo da je u stvari predlog taj koji omogućava da se istom rečju realizuju sasvim različita značenja. Na osnovu ova dva primjera možemo uvidjeti da predlozi zapravo imaju veoma značajnu ulogu u formiranju rečenice u srpskom jeziku, jer se, zahvaljujući njima, regulišu odnosi između rečeničnih članova. Tako se predlogom zbog u prvom primjeru realizuje uzročno, a predlogom posle u drugom primjeru vremensko značenje. Predlog zbog je u srpskom jeziku jednoznačan, odnosno specijalizovan da pokaže povod, uzrok nečemu, dok se predlogom posle, osim vremenskog, u određenim kontekstima može realizovati prostorno značenje ili se pak može pokazati da je jedan pojam iza drugog po važnosti. Kada kažemo da je Marko došao kući posle Miloša, predloško-padežna konstrukcija posle Miloša implicira značenje vremena. U kuću je najpre ušao Miloš, a nakon određenog vremenskog intervala u kuću je ušao i Marko. Međutim, kada kažemo da je Marko posle Miloša najbolji matematičar u razredu, predlog posle više ne označava vreme, već određeni hijerarhijski odnos. Ako bismo na nekakvoj rang listi vrednovali matematički talenat, Marko bi bio drugi, odmah posle Miloša, koji je neprikosnoveno prvi. I tako, od primjera do primjera, iz nedelje u nedelju, uveravamo se da pitanja semantike predloga i predloško-padežnih konstrukcija zapravo zauzimaju važno mesto u našem sintaksičkom sistemu i da im tradicionalna gramatika ne posvećuje odgovarajuću pažnju. A ja vas ovdje pozdravljam do sljedećeg petka i nove priče o značenju i upotrebi predloga u srpskom jeziku. I ovo je bio prilog Jovana Jovanovića. 1884. Srbija voli da pojede zabranjenu jabuku. Tačno se vidi da je iz naroda najstarijeg. Like
The bell doesn't ring in the sun, and my skin is giving me more. Listen to the world sing. I'm arriving at your door. But the bell doesn't ring in the sun, and my skin is giving me more. Listen to the world sing.
Ecco. Papiri, papiri i samo papiri. Više ne znate gde gledate i šta tražite. Vreme je da okrenete novi list i pređete na e-fakture. Predstavljamo vam Bankup, digitalnu platformu koja maksimalno olakšava vaš rad sa e-fakturama. Ne gubite dragoceno vreme. Probajte rešenje za e-fakture na MTS-ovom portalu oblaci.rs. Iskoristite poklon probni period za korišćenje programa do 30. juna. MTS, tvoj svet.
Five Stars Film Distribution predstavlja film Prvi sneg, film o nadi, potrazi, prvoj ljubavi, razočaranjima, film za celu porodicu, o porodici koja pokušava da dobije azil u Finskoj. Tematski aktuelan i emotivno nežan film, neobičan i topao, sniman u divnoj prirodi Finske. Prvi sneg, od 5. maja u bioskopima širom Srbije.
Najnoviji studijski album Arabeska sastava Duo Moderato. U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta, dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a ja vas i dalje gušim problemom Keve Jugovića, to jest pitanjem da li imenicu Keva treba pisati malim ili velikim slovom. Videli smo prošlog petka da je u izdanju pravopisa Matice Srpske iz 1933. godine učinjen mali korak za čovečanstvo, ali značajan korak za srpski pravopis. Naime, u jednu grupu svrstani su ustaljeni dodaci koji po pravilu stoje iza imena vladara, crkvenih poglavara i svetaca, Dušan Silni, Jovan Pavle I, Vasilije Ostroški, a u drugu grupu svrstane su imeničke titule koje po pravilu stoje ispred imena Fra Brne, Hadži Toma, Kralj Milan, Vladika Danilo. Osim toga, u pravopisu iz 1993. godine vrlo jasno je stavljeno do znanja da se ovakve imeničke titule samo izuzetno shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom, a da se normalno pišu malim slovom jer se ne shvataju kao deo imena. Dakle, što se tiče imeničkih titula, pravopisci su 1993. godine dobro razvrstali pravopisne kockice, pripremajući ih za novo pravilo, ali ih, nažalost, nisu dobro poslagali, jer su prema korisnicima u prvi plan istakli izuzetke, a ne osnovno pravilo. Kada korisnicima gurnete pred oči izuzetke, a ne objasnite im po kojim kriterijumima titule uz neka imena izuzetno treba pisati velikim početnim slovom, onda se dešava nešto sasvim prirodno. Pošto je pravilo netransparentno, zbunjeni korisnici teže da uvećaju broj izuzetaka, sve u strahu da ne ispadnu nepismeni ili polupismeni, zato što nisu prepoznali imeničku titulu koja zaslužuje veliko početno slovo. Kada nema jasnih kriterijuma, pravopiscima preostaje samo da fakultativno menjkaju pravila i beskrajno vrte iste primere. 1960. godine titula se piše velikim slovom u imenima Hajduk Veljko, Hadži Đera, Hadži Ruvim, Dima Otac. Malim u imenima Hadži Toma, Knez Danilo, Marković Otac. Dok se za Fra Brnu ne zna kako ga treba pisati. 1993. titula se piše velikim slovom u imenima Hadži Đera i Hadži Ruvim, malim u imenima Hadži Toma, Vladika Danilo, Fra Brne, dok se za imena Hajduk Veljko, Dima Otac i Marković Otac ne zna kako ih treba pisati. Mada, sudeći po osnovnom pravilu, slutimo da tu titulu treba pisati malim početnim slovom. 2010. godine ostaje veliko slovo u imenu Hadži Ruvim, vraća se veliko slovo u imena Hajduk Veljko i Dima Otac, ostaje malo slovo u imenima Hadži Todor, Vladika Danilo i Petrović Otac, a Fra Brne, on je 2010. godine dobio veliko slovo u tituli kao ime iz umetničkog dela, zato što je to Matavuljev Bakonja Fra Brne. Kada se ne radi o tom, nego o nekom drugom Fra Brni, onda se titula piše malim slovom. Ovakav pristup, čas ovako, čas onako, pravi zabunu, jer ne nudi nikakav odgovor na bitno pitanje. Kako će običan korisnik pravopisa znati da je neka titula postala sastavni deo jednog imena, a da ista ta titula uz neko drugo ime nije postala sastavni deo tog drugog imena? To je tajna koju naši pravopisci, vezani zavetom ćutanja, nikada nikome nisu otkrili. Ako pažljivo razmotrimo primere koje pravopisci navode, nećemo uspjeti da otkrijemo nikakav pravopisni princip. Ako prihvatimo da je u imenu Hajduk Veljko ono Hajduk sastavni deo imena, teško ćemo shvatiti zašto u imenu Hajduk Toza to Hajduk nije sastavni deo imena. Ako prihvatimo da se ime Hadži Ruvim upotrebljava umjesto imena Arhimandrit Rafailo Nenadović ili Nešković, pa zato treba pisati veliko H u tituli, teško ćemo shvatiti zašto titulu u imenu Knez Lazar ne pišemo velikim slovom kad se to ime, Knez Lazar, upravo u takvom spoju upotrebljava umjesto imena Lazar Hrebeljanović. Ili zašto titulu u imenu Car Dušan ne pišemo velikim slovom kad se to ime, Car Dušan, upravo u takvom spoju upotrebljava umjesto imena Stefan Uroš IV. Dušan Nemanjić. Zašto su, za ime Boga, Hajduk Veljko i Hadži Ruvim izuzetniji, značajniji ili poznatiji od kneza Lazara i cara Dušana? Zato, dragi moji, i to je tajna koju vam otkrivamo ovog petka, što naš pravopis nije satkan od pravila, nego izuzetaka. Da počiva na pravilima, za svaki izuzetak moralo bi da postoji nekakvo objašnjenje, pa bi ljudima bilo jasno zašto je nešto izuzetak od pravila. Naš pravopis, međutim, počiva na mračnoj šumi izuzetaka, u kojoj se ne vide osnovna pravila. Ta šuma izuzetaka je toliko mračna da ni pravopisci više ne uspevaju da shvate šta su osnovna pravila, pa zato siroti samo tabanaju u pravopisnom mraku i umnožavaju izuzetke. A narod je davno pobegao iz te prašume pseudopismenosti i preselio se na livade polopismenosti. A 1885. Srbija zagrize kiselu jabuku, pa lupi glavom u zid, pa zagrize kiselu jabuku, pa lupi glavom u zid, pa zagrize kiselu jabuku, pa lupi glavom u zid, pa zagrize kiselu jabuku. Slušate Radio Beograd 2, emisiju Put u reči, a problem o kome govorimo zapravo se svodi na pisanje imeničkih titula koje obično stoje ispred imena i koje se normalno pišu malim slovom jer se ne shvataju kao deo imena, a samo izuzetno se shvataju kao deo imena i pišu velikim slovom. Dakle, imenice kojima se označavaju titule, odnosno zvanja, a koje obično stoje ispred imena, pišu se malim slovom. Na primjer, kralj, kraljica, knez, knjeginja, car, carica, grof, grofica, lord, lady, vojvoda, vojvotkinja, don, dona, donja, sultan, paša, beg, aga, mitropolit, vladika, iguman, protojerej, prota, hadži, papa, kardinal, fra i slično. Tako se pišu i razna druga zvanja, na primjer, akademik taj i taj, profesor taj i taj, doktor taj i taj, inženjer taj i taj, advokat taj i taj i slično. Tako se pišu i vojni činovi, na primjer, narednik taj i taj, kapetan taj i taj, major taj i taj, general taj i taj i maršal taj i taj. To su prilično jasne grupe titula i zvanja. Pravilo je također jasno, pišu se malim slovom. Pa se postavlja pitanje zašto se u našem pravopisu izuzeci prave samo kod nekih, preciznije nekolikih imena, uz koja se javljaju neke od ovih titula, na primjer kod Hadži Đere i Hadži Ruvima, kod Don Juana i Don Kihota, kod Prote Mateje i kod Fra Brne. Zato što smo uz ovih nekoliko imena titulu, odnosno znanje, shvatili kao sastavni deo imena, mada ne znamo po kom kriterijumu. Odmah sledi pitanje, a šta bi se desilo sa srpskom pismenošću kada bi se i uz ovih nekoliko imena titule pisale malim slovom? Teško je poverovati, ali ništa se ne bi desilo. Niti bi Hadži Đeri, Hadži Ruvimu, Proti Mateji i Fra Brni spale krune z glave, niti bi Don Juan bio manji ljubavnik, niti bi Don Kihot bio manji šašavko, samo bi naš pravopis bio malčice jednostavniji, jer se pismeni ljudi ne bi više zamajavali razmišljanjem da li još koji Hadži, Don, Prota ili Fra zaslužuje veliko slovo u tituli. Kad to shvatimo, neizbežno ćemo primetiti da nam je među svim primjerima koji se u okviru ovog pravila već stotinak godina vrte po srpskim pravopisima, ostao da visi tek jedan primjer. Hajduk Veljko. Jedini hajduk sa velikim H među svim onim hajducima koji su dali svoj doprinos u borbama protiv Turaka kad je ono naš narod bio krenuo da kida lance ropstva početkom 19. veka. Hajduk Veljko Petrović je, kažu, bio izuzetno hrabar, svojeglav i prgav. A profesijom hajduka počeo je da se bavi četujući kod hajduka Stanoja Glavaša 1803. godine. Tu, na samom početku hajduk Veljkove hajdučke karijere, pravopisna priča o velikom H u imenu hajduk Veljko počinje da biva zanimljiva. Tada znameniti hajduk Stanoje Glavaš bio je, dakle, harambaša, to jest nadređeni starešina mladom hajduku Veljku. No, uprkos hajdučkoj znamenitosti Stanoja Glavaša, titula hajduk uz njegovo ime nije zavredela velikog slova H, za razliku od hajduka Veljka, čija je titula dobila to počasno veliko slovo H. Ovaj slučaj otkriva nam zašto je samo hajduk Veljko dobio veliko slovo H, i zašto veliko H nisu dobili bezbrojni drugi znameniti i manje znameniti hajduci. Naime, zato što se mit preselio u pravopis. Ondašnji hajduk Veljko s malim H postao je, kako se mit o prvom srpskom ustanku uvećavao, pojam, to jest simbol hrabrosti i hajdučkog doprinosa oslobađanju od Turaka. I bit će da je upravo kao pojam, to jest simbol, hajduk Veljko zaslužio veliko slovo u srpskom pravopisu i pretvorio se u pravopisni izuzetak. Biće da su se iz istog razloga u pravopisne izuzetke pretvorili Don Juan kao pojam simbol ljubavnika i Don Kihot kao pojam simbol uzaludne borbe. nema tu veliko slovo veze s time da li se titula shvata ili ne shvata kao deo imena, nego sa potrebom da se pojedinac iz nekog razloga istakne tako što će mu se velikim slovom u tituli odati pravopisna počast. Može se naravno i tako odavati počast nekome, ali je pitanje koliko je opravdano među svim hadžijama isticati samo hadžiđeru i hadžiruvima, među svim protama samo protu Mateju, među svim fratrima samo fra Brnu, među svim donovima samo don Žuana i don Kihota, među svim hajducima samo hajduk Veljka. Meni se čini da bi bilo mnogo korisnije da pravopisno pravilo bude jednostavno. Titule i zvanja koje stoje ispred imena pišu se malim slovom. A 1866. Srbija zdravim zubima grize, rumenu jabuku pršti svežina na sve strane, glas se čuje iz visine, ima nade, ima nade.
Pensare, la nostra chance la siamo giocata. Dovrei svegliarmi col sorriso, che bella giornata. Dovrei pensare positivo, che bella stronzata. Avevo un buon motivo, e adesso se n'è andata. Il traffico che intasa la strada non è neanche iniziata. E già voglio tornare a casa. Potrei prendere un permesso, scegliere un pretesto. Faccio sto lavoro di merda da un pezzo. E poi a essere onesto, vorrei mi licenziassero. Che si dimenticassero di me in un attimo. Come hai fatto te, come se non mi fossi fatto in tre per riuscire a darti il meglio, ma alla fine forse un meglio che non c'è. Mi hanno detto quando ridi sei più bello, sì, ma io per farlo avrei bisogno di un gemello. Dovrei togliere il cappello, senza quello sono solo Guglielmo. Freddo fuori, caldo dentro tipo termos. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, te per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai, chiudi gli occhi e vai.
Ho pensato
vai.
Troppi anni che comandarmi fossero una banda di coglioni. Ho subito vessazioni, nel mucchio ho visto squali, ho visto domi, ho visto i buoni. Un giorno ho preso un foglio bianco, ho scritto oggetto di missioni. E vaffanculo, rivoglio la mia vita indietro. Il lavoro nobilita l'uomo, non questo non credo. Non mi serve la boccia di vetro, merda già vi vedo. Fra 10 anni vi sarete mossi ma non più di un metro. Perché sei un povero stronzo nel buco del culo del mondo. Senza spina dorsale, senza armidollo. Uomini il cui sogno è fare la stessa cosa ogni giorno. Tornare a casa, avere il piatto pronto e la vita che non voglio. Una scopata a settimana e un ti amo finto al giorno. Io fossi rimasto un altro secondo, giuro sarei morto. Perché in fondo sono troppo più profondo. Ma da fuori non si vede, da fuori non si sente, la gente non capisce e spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa è vita, beh per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
quando sai mentire.
Posso dirti che vorrei sentirmi pronto, dirti che vorrei rendermi conto. So che tutto è facile
quando sai mentire. Non capisce, spesso se non sempre fraintende.
Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai. Ci pensi già da un po', per alcuni questa vita è per me no. Chiudi gli occhi e vai, vai. Chiudi gli occhi e vai, vai.
Lì, io Ma guarda, ho pensato che alla fine da qualche parte devo iniziare. Tanto un lavoro di merda come questo da qualche parte lo trovo di nuovo.
Ma tu devi fare esattamente quello, se c'è qualcosa che ti dà fastidio, qualunque cosa sia, smetti di sopportarti. Vai.
Na putu u reči u petak 6. maja 2022. godine za vas su pisali Jovana Jovanović i Vlado Đukanović. O zvuku i muzici starali su se ton majstor Pavle Savić i muzički urednik Karolina Živanović. Ja sam Vlado Đukanović i kao što već znate, jutro će promeniti sve. Meni je ovo đurđevdansko promenilo sve 4 zimske gume, stavilo letnje, sad vala mogu mirno da se odmetnem u hajduke i da hajdukujem do Mitrova dana kada će mi jedno jutro opet promeniti sve i staviti zimske gume.